кафе. Радио кафе. С мен Клара Маринова. Този час на деня в студиото на Радио К2 започва обзора на деня, обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 26 февраря 2014 година. С мен в студиото са моите гости, политолозите Анастас Стефанов и Пламен Владимиров. Всеки момент очакваме да дойде и Димитър Ганев. Добре дошли!
Добър вечер!
Добър вечер!
И така, има няколко събития, които няма как да не ги коментираме. Започвам с приключилия дълъг маратон по приемането на изборния кодекс, новия изборен кодекс. Много въпроси възникнаха по време на дебатите, много критики, много обещания. Сега да обобщим с вас какво ново, какво старо и в крайна сметка с този нов изборен кодекс ще се гарантира ли честността, прозрачността, демократичността на изборите? Вие сте. Вижте, Анастас Стефанов.
Това, че правим нов закон за изборен, за провеждане на избори, не е панацея за нашия изборен процес и за начин, за технологията, по която провеждаме изборите. Сам по себе си не е панацея за спиране, за купуване на изборите. А, малко прилича на закон за обществените поръчки. Има 30 поправки, но знаем, че продължава да има корупция и продължава да има проблеми. Тоест това, което трябва да е ключово, е с просто самите политически партии да го приемат като технология за нов начин, нов тип правене на избори и просто контрола да е много по-силен. Ключовия момент е начинът за подбора, за рекрутиране на ръководството на ЦИК. Лично според мен, ако трябва да дам мнение, можеше по-равномерно да бъде разпределено начин за рекрутиране на ръководството, тъй като т.е. да се балансира между президент и правителство. В момента, доколкото знаем, цялото ръководство се избира от парламента.
Да.
Все пак, въпреки че другите членове са предложение на президента, ключовото е ръководството сега. Няма какво да се лъжим. Т.е. за мен, може би до някъде нормално, управляващата партия да иска да контролират изборния процес. Всяка управляваща партия се възползва по този начин. Но аз лично смятам, че има и добри неща, като същественото намаляване на преференцията.
За европейските избори.
За европейските избори, разбира се. По отношение на това, което може би публиката, зрителите, слушателите се вълнуват най-много, така наречен мажоритарен елемент, аз смятам, че е добре, че все още няма мажоритарен елемент.
Защо?
Защото смятам, че чисто политически, като политическа култура, не сме готови да се възползваме от мажоритарния елемент. Ние може да го въведем, но той не може да сработи.
Да, всъщност, вие сте прав. Ако се върнем само 4 години, 5 години назад, когато се 2009 година се избираха 31 мажоритарни народни представители, те по нищо не се различаваха от пропорционално.
Вие може да кажете доколко е сработило и през 90-та година, когато 200 народни представители се...
През 90-та малко повече имаше...
Листата избира и...
Не, малко повече имаше мажоритарен елемент, защото не съвпадаха. Разбирате ли, мажоритарните райони бяха по-малки.
Точно, да.
И не съвпадаха с листата на големия пропорционален. Да. Тогава имаше доста по-голяма доза мажоритарност, но и тогава, какво да ви кажа, вече влязъл в Народното събрание мажоритарният народен представител, доста му ограничаваха мажоритарните права. Не бих казала, че тези, които бяхме мажоритарни, имахме възможност за по-голяма лична свобода. Имахме повече отговорности обаче пред избирателите.
Да.
Определено. Трябва да ви кажа, че всеки петък мажоритарния жив-умрял трябваше да бъде сред избирателите си. Да. Докато пропорционалните пропускаха някои от срещите, редуваха се, работеха по график. Мажоритарния просто избирателите го принуждаваха. Нямаше друг избор, освен да си бъде при избирателите.
Правим друг ключов момент при нови избирателни кметове. И нещо, това е според мен едно поправено зло, е възстановяването на прек избор на районните кметове.
Да,
в смисъл,
да,
това е засилване
да.
На децентрализацията, нещо, което бяхме
отстъпили.
И нещо,
абсолютно.
Което ГЕРБ направи чисто политически.
И се видя колко несъстоятелно е това да се назначават районните кметове.
Виждаме, че реално местната власт отстъпва от своите функции.
Разбира се. Сега много голям добър вечер, добре дошъл и на Димитър Ганев. Той се включва в нашия обзор. Радвам се, че дойдохте. Само за секунда да въведа още една тема, за да разсъждавате и над нея. Много недоволни останаха и обществото, и експертите, които работиха от невъзможността да се изчистят списъците изборните от мъртвите души. Не мислите ли, че трябваше този път да се, да се поеме ангажимента и да се изпълни това до край? Пламен Владимиров.
С избирателния списък и мъртви души, това действително е проблем, който, върху който трябва да се работи и който трябва да се реши. Аз исках да добавя по предния въпрос за мажоритарността. Така два-три важни момента според мен. Първо, създава се едно настроение, може би бих казал илюзия в обществото, че въвеждането на мажоритарния избор е свързан с намаляване на влиянието на партиите, т.е. с един вид самия мажоритарен избор се сваща като някаква антипартийност. Ние знаем, че в цял свят, включително в Великобритания, в Щатите и
партиите
в Франция,
ги издигат.
Съответните кандидати, за тях стоят политически формации.
Така е.
А втория момент, какво означава, мажоритарен избор? В света това означава двупартийна система. В български случай това означава три партии, понеже все пак имаме особен случай ДПС,
която, която гарантирано и мажоритарни ще се избере.
И още един, накрая само един съществен момент. Все пак да си представим, че ако да кажем 240 депутата бъдат разпределени в 240 избирателни района. Допускаме, че някой от депутатите ще бъде от по-малко политическа сила и всъщност можем да бъдем свидетели, в която да кажем 10 партии ще вкарат по само един представител.
Да,
И тогава възникна така да го кажа, търговият с госове
ще бъде още по-голям.
Отколкото това е сегашната ситуация.
Димитър Ганев.
Според мен малко се злоупотребява с използването на мажоритарност, мислейки единствено за мажоритарния елемент като част от мажоритарна система, т.е. ние да сменим пропорционалност с мажоритарна. Това не е така. По проста причина, че можем да внесем един много силен мажоритарен елемент именно в пропорционалната избирателна система, чрез така наречените преференции. Именно това е истинската мажоритарност, за която аз лично съм голям привърженик и искам да отбележа и да подчертая дебело, че съм твърд и категоричен противник на мажоритарната избирателна система, дори на мажоритарния елемент.
Защо?
Сам по себе си, когато става дума за мажоритарна избирателна система, господин Владимиров така изказа по-голямата...
Не, нашия по-голямата, модел
е. Едно на ръка,
ще убие партийния модел.
И ще направим нов, от който ще бъдем още по-недоволни, когато го видим всъщност какво представлява. В този смисъл, в избирателния кодекс беше направена стъпка в правилната посока. Въпросът е, че тази стъпка беше рекламирана преди няколко месеца като сериозна стъпка, а в действителност е една много малка стъпчица, която направиха.
Да.
По две причини. На първо място, разбира се, тук влизаме в един дълбок експертен дебат, не съм сигурен дали аудиторията ще е в него като цяло, защото той е сложен сам по себе си, но в крайна сметка това, което се прие на второ четене, е един преференциален вод 7% за парламентарни избори, което е почти непостижимо.
За национални парламентарни.
За национални парламентарни избори. Почти непостижимо практически.
Което практически няма, няма мажоритарен елемент.
Преференциалността, която така. Освен всичко друго, дори да можеш 7% да ги минеш, действително има някаква личност, която е позната на обществеността и така нататък, водача в листа е абсолютно бетониран.
Бетониран, да.
Което означава, че разбира се, направили сме стъпка в правилната посока. Въпросът е, че тази стъпка е твърде малка, за да може да говорим за истинска мажоритарност. Защото представете си една пропорционална избирателна система, където преференцията е 3% или е задължителна преференцията, или няма въобще праг за преференция. Ето един истински мажоритарен елемент в пропорционалната избирателна система, като елиминираме в същия момент лошите, негативните последици от въвеждането на мажоритарната избирателна система.
Цинично казва, партиите все още ги страхат.
Анастас Стефанов.
Точно така, да.
Просто искат
да
ги овластят.
Да.
И аз напълно се солидаризирам, защото да кажем, че се вкара чисто мажоритарен елемент. Мажоритарният елемент не те прави по-граждански активен. Пак ти се поднася една личност, която ти е висшо дел на партийната листа. А преференцията те кара да мислиш и да отразиш предпочитанието. Тоест, напълно се солидаризирам с...
Аз не знам защо партиите изпитват този панически страх от преференциалните избори.
Вижте, смисъл, защо? Много по-лесно е за ръководството на всяка една партия тя да избере кой да прачи в парламента, а не някой друг да определя на нея.
Ма нали тя избрала, тази партия избрала и тези, да речем, 15 души в листата?
Не, вижте, едно е да избереш 15 души в листата, друго да избереш двама, които са сигурни, че ще влязат. Нали така?
Не знам, аз мисля, че това е някакъв атавизъм в българските партии, този страх от въвеждането на преференциалния своеобразен мажоритарен избор, защото едва ли всеки гласоподавател, сега другата страна ще разгледам, едва ли всеки гласоподавател ще тръгне да преподрежда листата, защото все едно той не познава никого от тази листа или познава най-много едно-две лица.
А при по-младите това ще да се работи.
И като не ги познават, как ще ги пренареждат?
Еми, може би ще са повече по-заинтересовани.
Това ще се разобрява.
Ама не, той много правилно, Пламен Владимиров каза много правилно. Тип, и в другите държави мажоритарните кандидати пак партиите ги избират.
Бих искал да цитирам в тази ситуация господин Иван Костов, който каза, за това е следно да гаси пожар с бензин. И това е практически точно така.
По отношение на мажоритарния избор, понеже както е
представят,
може би, някой в обществото, да се отървем от партиите, ами да предположим, че влезнат 240 народни представители, всички избрани от инициативни комитети, няма нито един партиен кандидат, на какъв принцип ще се формира новото мнозинство в парламента.
Първо. Точно така. А изпълнителната власт?
Да, чисто хипотично разсъждаване.
Отговорността след това за управлението на държавата. Още е много и най-интересното е, че повечето специалисти, ако седнем на един частен разговор, разсъждават като вас, но когато видят микрофон и камера, изведнъж стават големи радетели.
Това е популярното мнение.
Абсолютно.
Това е популярното мнение.
По същия начин популярно и стана и референдума на президента, само защото вътре пише, че ще има електронно избиране и че ще има мажоритарен вод.
И не само, трябва да отбележим тук, че референдума като инструмент е много популярен. Сам по себе си. Независимо от това дали...
Не, ясно, аз не говоря само за...
Независимо от това, какви са въпросите.
За референдум, аз говоря като цяло.
Забелязали се някой да говори против референдумите въобще?
Е, не, разбира се.
Още зато в българската политическа култура има един фетиш към непознатото, към чуждото.
Точно така.
Без да въобще да мисля, че ще се сработи и така.
Точно така.
Ако искаме англосаксонски модел, ние няма да имаме приема реформаторски блок.
Разбира се. И най-шумни в исканията за мажоритарност, най-шумни са малките партии, тези, които няма да видят парламента. Грубо казано през крив макарон.
Днес господин Прошков, между другото, има интервю в един от националните всекидневници.
Димитър Ганев.
Всъщност той защитава обратното мнение. Така да. Че има нюанси в нея.
Сега съм длъжна да ви съобща, че Комисията по правни въпроси в Народното събрание отхвърлила предложението на президента за провеждане на национален референдум. С 6 гласа за, 8 против и 1 въздържал се, Комисията отхвърлила предложението на Плевнелиев. Значи горе-долу пропорционално такова ще бъде съотношението и в самия парламент, когато се постави на обсъждане този въпрос.
Това е очаквано.
Димитър Ганев,
няма никакво съмнение в това. Въпрос е, че един горещ картоф се задава към полето на управляващите с една подписка, която в момента тече на терен и доколкото знам се движи така сравнително добре. Тоест, възможно е в края на 3-месечния срок, който им е дарен по закон, да представят нужните подписи.
И да, има след като парламентът отхвърли...
Въпрос, че те трябва да представят над 650 хиляди души, да. Тъй като...
Поне като почнат едни проверки на единните граждански номера, ще ще минат изборите.
Аз за това и казвам, госпожо Маринова, че това е горещ картоф, защото представете си, ако опозицията внесе 650-700 хиляди подписа, хипотетично, ако влезе в тази хипотеза, което не е невъзможно,
представете
си как би изглеждала тази власт, че спира една подписка, а докато тази власт, която беше обвинявана в антидемократичност, в авторитарност, каквато беше предната власт,
позволи референдум.
Позволи референдум.
Да.
Нали разбирате, че това би се прочело много лошо, като много лошо послание.
Това чисто политически, а не в законодателен план.
Той самата инициатива за референдум...
Да, тя е политическа.
Абсолютно откровение. Абсолютно политически ход.
Току-що получих информацията, че президентът ще върне за ново обсъждане в парламента текстове от приятия изборен кодекс. Това са съобщили от прессекретарията на държавния глава. Приетият от Народното събрание изборен кодекс въвежда правила, на които може да бъде дадена положителна оценка, които допринасят за подобряване на регламентацията на изборния кодекс. Въпреки безспорно положителните стъпки, кодексът не постига устойчива регламентация, която да отразява обществените очаквания и декларирания от управляващите ангажимент в тази посока, казва президента. Така, значи сме наясно, че президента ще върне изборния кодекс. Сега въпросът е кога ще го върне?
За да може да влезе.
За да може да влезе, да бъде прегласуван и да бъде обнародван в Държавен вестник, така че европейските избори да се проведат по този изборен кодекс.
7 март, мисля, че.
7 март, да. Но тук вече ние само трябва да влезем в ролята на гадателки, което не бих се съгласила да гадаем нещо, което не зависи изобщо от политическата логика, законодателната логика. Тук зависи от логиката на политически поетите ангажименти. Всичко зависи от това. Президента Плевнелиев какви ангажименти е поел и с връщането дали ще се постарае да остави стария кодекс.
Пак трябва да знае, че президент на Република България не е президент на партия ГЕРБ.
Тоест, така е.
Той трябва да отразява цялостното обществено очакване.
Така е, но...
Да го кажем, тъй като всички бяхме наясно, че ще го върне.
Така е. Да, слушам ви.
Димитър, това е грешка на управляващите.
Така?
Че в момента въобще коментираме дали ще изборите ще бъдат приети. На изборите ще бъдат по-точно.
Проведени с новия кодекс, да?
Кодекс, казвам грешка на управляващите, просто причина, че този изборен кодекс започна да се обсъжда още, ако се спомняте, през септември месец.
Август месец, да.
Да, август-септември месец. И в крайна сметка, ако те си бяха така организирали по-бързо нещата и го бяха гласували на първо и на второ четене, още през, да кажем, края на януари и началото на февруари месец, нямаше да стои въобще този казус, дали президента връща или не връща.
Прекъсвам ви за момент за кратка рекламна пауза. Обръщам се към нашия тон режисьор, който докато върви рекламната пауза, може да избере нашия събеседник в 18.30, представител на АБВ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.
И така продължаваме от студиото на Радио К2. Имаме ли връзка с нашия събеседник? Да. На линия е представител на АБВ Дилян Енкин, 20 години кмет на община Троян, бивш заместник-председател на БСП Троян, а сега представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Здравейте, господин Енкин.
Здравейте.
А само ще ви помоля малко по-близо до телефона, за да ви чуваме добре. И така, започваме с един цитат от вашия лидер, лидера на АБВ Георги Първанов. Той казва: АБВ ще бъде опонент на всички парламентарно представени формации. Защо такова разграничаване на АБВ от парламентарно представените формации? Той е един друг лидер, така говореше 2009 година и се оказа, че 2013 не може да състави правителство. Защо Първанов заявява такъв негативизъм към парламентарно представените формации според вас?
Не е коректно да говоря от негово име.
Не, ама вие това не може да не сте го обсъждали.
Не сме го обсъждали, но това, което аз считам,
да,
че са неговите съображения,
така?
Смисъл е разграничаване по начина на формиране на провеждане на политиката.
Mm-hmm.
Защото годините до сега доказаха, че сменят се партии във властта и с един същи стил и метод на работа. Просто хората не могат да направят разграничаването между отделните мандати в парламента.
Да.
Това, предполагам, са неговите съображения, че тук много рязко трябва да се направи завой. Трябва по съвършено друг начин да се формират съответните политики в отделните области и, разбира се, да се провеждат по не този начин, да, който хората не приемат. Хората с протестите си и миналата година и сега доказаха, че те не приемат такъв начин. Обществото, да, не приема такъв начин на водене на политика.
Да, така е, но човек, ако изгори всички мостове и остане съвсем сам, не знам как би управлявал. Продължавам нататък. Какво ви разграничава вас от АБВ, от тях, от БСП?
Мисля, че разграничаването е не толкова съществено.
Така?
И трябва да повторя преди малко отговор си. Начина на водене на политика.
Какво не ви харесва във воденето на политика на БСП?
Ами, БСП постепенно се превръща в лидерска партия и много трудно се чува гласа на хората,
да,
това, което искат.
Да.
Ниско долу хората. Mm-hmm. И сега, нали, не можем... И не е редно да упрекваме сега правителството в това, което то върши, защото то е позитивно, но по начина, по който му се налага диктат от двете партии, наистина нещата всички ги виждаме докъде стигнаха.
Е, интересно е, че вие се пристрастявате към правителството, а се разграничавате от мандатоносителя. Самото правителство нито веднъж и нито един министър, в това число и министър-председателя, не са поставили въпроса, че БСП ги притиска по партийна линия, че БСП ги мачка, че БСП води лоша политика. Вие се явявате адвокат на правителството и обвинявате доскоро собствената си партия. Собствената си доскоро партия.
Не се явяваме адвокат на правителство, така? Но впечатлението, което най-вече в кадровата политика се създава в хората, е точно това. И до сега никой не се опитал да го опровергае.
Така.
Още да дава въпроса кой, само че не среща никакъв отговор.
Да. Да. Не, тук не сте много прави в интерес на истината, защото Станишев много ясно и еднозначно отговори кой. Каза ДПС, предложи Пеевски. Много ясно и членоразделно го заяви. А ДПС след неговото изявление не казаха не сме ние. Тоест този въпрос получи своя отговор и то доста своевремен.
Аз нямам пред само Пеевски.
Така?
Нямам пред много други кадрувания. Има най-високо ниво и ниско долу в общините. Необосновани по никакъв начин кадрувания.
Да. Вие самия...
Убеден, че това е политика на министър-председател и на министерски съвет.
Георги Първанов отправи много тежко обвинение към човека, когото той самия издигна, към Станишев, че той е функция на някакъв кръг около него, в това число посочи персонално съпругата му. Аз първо не знам дали трябва да се намесват семейните отношения в една принципна политическа надпревара, но от кого всъщност е зависим Станишев, освен от съпругата си или само от нея? Какво е вашето обяснение на хората от АБВ?
Аз не считам, че трябва да се коментира по този начин въпроса. Лично аз, моето становище е, че не бива в тази надпревара, която искаме да съдем, да вместваме лични отношения.
Така
и
е.
Да губи обществото като цяло, ако целият този спор го съдем между Георги Първанов и Сергей Станишев.
Ма то така се превърна.
За политики.
За съжаление...
С нашето общество това върви от много години, но поне сега трябва да се опитаме да излезем от тази схема.
Лошото
е порочна схема.
Лошото е, че...
Лични конфликти да превръщаме спор по политика.
Така е, господин Енкин. Вие сте изключително прав. Но за съжаление, вашите лидери, Георги Първанов и Сергей Станишев, наистина прекрачиха всякакви граници и норми и преминаха точно в личностен двубой. Нещо, което Бойко Борисов го правеше до сега, сега започнаха и Станишев и Първанов да го употребяват като средство за доказване на собствената правота.
Аз мисля, че на първоначалната реакция, така? Не само на Станишев, а на ръководство на БСП, която ни беше най-добрата, не трябваше да се отговаря по същия начин.
Знаете ли, за мен лично като... За мен лично като страничен наблюдател, границата се задмина, когато Станишев съжали, че е подкрепил Първанов за президент, а Първанов съжали също публично, че е издигнал Станишев за председател на партията. Стигнали се до тези измерения, за мен обратен път няма. А твърдението на АБВ, че разширява лявото пространство, означава след изборите да можете да си сътрудничите. Възможно ли е според вас сътрудничество между АБВ и БСП след едни избори?
Според мен е възможно, не при тези ръководства.
Много сте прав.
Хората,
да ви кажа откровено, всички хора това говорят.
Готови.
Да.
Всички хора са готови. Ние не сме различни хора.
Точно
ние...
така.
И сега сме заедно. Въпросът е, че такива престрелки лични разделят хората.
Аз ще ви попитам за един много личен въпрос, господин Енкин, и ще ме простите, надявам се. Затова вие в Троян, като ходите по улиците и срещате хора от БСП, говорите ли си с тях?
Разбира се, че си говорим.
И за какво?
Какво се е случило? Това, че спорим по определени въпроси, не означава, че ние не можем да комуникираме нормално като хора.
Да.
За мен това е недопустимо.
Много хора ли в Троян от общинската партийна организация преминаха в структурите на АБВ?
Не, аз не мога да кажа, че някой е преминал, защото то си е още този процес сега започва. Не може да се каже тези ще преминат, тези няма да преминат.
Да.
Убеден съм обаче, че ще има хора, които продължават да говорят в подкрепа на БСП, а реално ще гласуват за АБВ. Mm-hmm. Недоволството е доста осезаемо в първичните организации, но хората не смеят да го изразват.
Ясно. И от какво се плашат?
Това е непредсказуемостта на бъдещ резултат. Аз не съм съгласен, че може сега, в този момент, да се доверим на социологически проучвания.
Да, ясно.
Доказахме много пъти преди избори, че нашето общество е почти непредсказуемо, обвинявахме социолозите.
Да.
Но сега сме в още по-сложна ситуация.
Вие самия сте били на изключително висок пост в БСП. Ето сега в тази кампания две листи. Вие как ще агитирате? До вчера сте агитирали за листите на БСП, а сега почвате да агитирате за листата на АБВ. С вашите приятели от БСП как ще се разминете в тази изборна кампания, предизборна кампания?
Аз не считам, че се разминаваме.
Така? Ми две листи издигате.
Аз не считам, че това е проблема на нашето общество и на лявото пространство, че има две листи, защото водача, обявения вече водача на листата на АБВ с лицето на Ивайло Калфин, считам, че един от най-стойностите ни евродепутати, той го е доказал с работата си до сега, и ние агитираме хората, че това е човека, който е заслужил мястото си. Това е основният мотив. И ако сте запознати с това, което той направи като един съвсем кратък отчет на своята
дейност. Естествено, че съм запознат.
Много, много убедително.
Аз нямам никакви съмнения, че това беше един от най-добрите български евродепутати.
Еми, след като не може да... фактически вече не може да е в лицата на БСП, заслужава ли обществото да загуби един такъв стойностен човек?
Ама нали знаете, че ще ви бъде зададен веднага въпроса, БСП му предложи да бъде водач на нейната листа? Той защо и отказа? Аз задавам въпросите, които чувам около себе си. Това не са моите въпроси. Аз съм наясно какво се случва, но...
информация за такива разговори. Не мога да говоря от името на Ивайло
Калфин. Той самия Ивайло Калфин каза, че са разговаряли с Станишев неколкократно. Станишев му е предложил, разбира се, да води листата на БСП, но Ивайло Калфин е заявил, че е поел ангажименти на друго място. Това самия Ивайло Калфин го разказва. И няма нищо лошо в това. За мен той ми се издига още повече в очите, защото честно, почтено признава каква е истината. Много лесно беше да се говори, че не му е предложен поста, се оказа, че е предложен. Но това са неща, които вие ще обяснявате на избирателите. Аз искам още един въпрос да ви задам. Публично АБВ обяви за свой политически опонент ГЕРБ. Но до сега нито едно действие, нито една дума на формацията срещу ГЕРБ не се е появила. На прицел са само Станишев, екипа около него, съпругата му и БСП. Защо така се случва?
Аз не считам, че това, което се твърдеше и от ръководство на БСП, че АБВ работи и резултата ще бъде в полза на ГЕРБ, аз не съм съгласен с това.
Не, аз за друго ви питам. За резултата ще говорим на 25 май през нощта. Аз ви питам, защо не се чува критика към ГЕРБ, а се чува непрекъснато критика към БСП. Нали искате да запазите мостовете помежду си? Аз поне останам с такова впечатление от вашите думи.
Разбира се, но тук какво трябва да коментираме ГЕРБ? Достатъчно сме го коментирали, когато ГЕРБ управляваш.
Да.
И разочарованието на хората откъде идва. Ние всички се надявахме, че след като с общи усилия в обществото отстраним от управлението ГЕРБ, неговия лидер, ще се промени коренно обстановката. Само че не се промени толкова коренно.
Да,
това е проблема. И хората от това са разочаровани. Да, ето следващите на власт и те същите.
Да.
Оттам е големия проблем на различията ни.
Накрая, според вас, господин Енкин, колко евродепутати ще означават победа за АБВ?
Всеки, дали ще един, дали са двама, всичко това ще бъде победа за АБВ, защото в публичното пространство ще докажем правотата на нашата теза. Знам, че резултата не може да говорим сега, както големите са надскачват БСП и ГЕРБ, кой ще е победител и кой няма да е победител. Според мен, моите очакване, че при всички случаи, ако отчитаме резултата БСП плюс АБВ и от другата страна ГЕРБ, ще е победител в тази формация. Да. Та не е и формация, не мога да я определя, но в
левицата. Образно казано, левицата. Да. И накрая, след евроизборите, с АБВ какво ще се случва? Какъв е хоризонтът до 25 май или по-дълъг, по-голям?
Резултата на 25 май ще определи бъдещите действия.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
И аз ви благодаря.
Приятна вечер. Делян Енкин, 20 години кмет на община Троян, бив заместник председател на БСП Троян, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. А ние продължаваме от студиото с моите събеседници. Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов. Вие чухте, че победа за АБВ е всеки избран евродепутат. Дали ще е един, дали ще са двама, няма значение. Победа за АБВ ще бъде всеки избран евродепутат. Това означава ли, че всеки избран евродепутат от АБВ ще бъде загуба за БСП? Димитър Ганев.
Един избран евродепутат за АБВ ще бъде голяма победа. Защото, в крайна сметка...
Ей, те казват, че ще имат трима.
Значи, направете един експеримент, препоръчвам ви.
Така.
Ще бъде интересно и на вашите слушатели. Изкарайте на един лист всяка една партия колко евродепутата заявява, че ще има в Европейския
парламент. Ние трябва да напълним половината Европарламент.
Направих с този експеримент.
Така и какво се оказа?
Около 45. Което автоматично означава, че ние имаме три пъти по-голямо представителство всъщност.
По дадените заявки.
От това, което знаем, да.
Да.
Това са нормални, разбира се.
Това са предизборни хватки.
Никой не ги вини. Вероятно и ние, ако бяхме на тяхно място, и ние така щяхме да говорим. Въпросът е, че действително, ако има един евродепутат, това ще покаже сериозна електронна тежест на един субект в лявото пространство, с което БСП от тук нататък ще трябва да се съобразява. Това е качествено нов момент за левицата.
Да.
Така иначе. Така че този пробив, ако действително се направи, вече на господин Първанов, на господин Калф и на АБВ като цяло ще се гледа с един доста по-различен поглед. Това, което ставаме свидетел така, в последните месеци, освен първоначалната реакция, по-скоро на атака, заклеймяване към тях и така нататък, сега виждаме едно по-скоро неглижиране, което според мен е дори по-добрия вариант. Имам предвид отношението на БСП към АБВ.
Последният ми въпрос на тая тема е футуристичен. Според вас, някъде там след изборите, възможно ли е да се състави коалиция между двете леви формирования?
Напълно това според мен.
Ама вие чухте Делян Енкин какво казва? Без ръководствата.
Това е
големия проблем на реформаторския блок дълго време. Сега започва да става проблем на левия блок.
Мисля, че няма никакъв проблем в това отношение. Мисля, че това е дългосрочната цел на господин Първанов.
Да.
Да превземе БСП по този начин. А не, защото ако се спомняте, имаше един опит на господин Първанов да превземе БСП отвътре. На конгреса.
Да, да.
През 2012.
Той сам се отказа в един момент да се конкурира.
Той се отказва, понеже разбира, че няма да спечели.
Че няма да спечели, да.
Сега се опитва по друг начин. Да. На електоралното поле. Опитвайки си да капитализира своята лична подкрепа към един проект в лявото пространство. До сега подобен тип проекти извън рамките на БСП не са пожелавали с успех. Изключение може би не е полюбит. Това е много особен случай.
Да.
97-ма година само ще кажем, че все пак този проект влезе в парламент.
Да.
Това само по себе си тази година обяснява и доста неща.
Да.
Първото, което и другото, което е...
Анастас Стефан.
Тогава левицата беше с един доста по-широк и доста по-голям електорат, отколкото
БСП
в момента. Тоест, трябва да боравим с реални възможности. Не са особено големи перспективите и шансовете на АБВ да успее.
Все пак тук, когато говорим за левица, все пак трябва да говорим за избирателите на БСП, защото действителност левите избиратели в България...
Не са избирателите на БСП, не са тъждествена.
Образно.
Пламен Владимиров.
Предполагам, тук на седмичните ръка се получава една така промяна. До сега АБВ винаги беше сравнявана с БСП, т.е. беше в контекста на отношенията БСП-АБВ, БСП-АБВ, докато от тук, предполагам, в кампанията и в навечерието на вота, АБВ вече ще попадне в контекста на и други формации, т.е. тези, които са борещи, да преминат бариерата. Т.е. тя ще бъде една... Ще бъде слагана една плоскост с България без цензура, с реформаторски блок, с Атака и така нататък, да не пропускам, може да пропускам някой.
С това завършва първата част на нашия обзор тази вечер. След новините в 19, отново в студиото на Радио К2 с втората част на обзора.
Радио К2. мен, Клара Маринова.